السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت
حضرت امیر المومنین مونیزی منگو ام سیدی سانا آنا سیما نیلی گوانا الیزا کوسو سیرا یا مرمیم تکفو صلی اللہ علیہ وسلم نا کی پنگیلے جا توحیدی وکاتی و اوشینڈی و مکہ ما الیزو یا کوبومو ما سنامو یا مکوشا الیزو کوئی ہوتبازی لزو پیٹا. Haya yote alifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam ili kutangaza tauhidi ya Mwenyezi Mungu, akiwaambia kwamba masanamu mnayo ya abudu, hii ndiyo hali yao. Hivyo sisi tuliona kwamba katika Makka masanamu makubwa makubwa ya washirikina kama vile Manat, Uzza, Sawa yote yalibomolewa. Kwa mujibu huo, kuhusu sanamu la watu wa Taif liitwalo Lat, kuna riwaya moja inayopatikana hivi: watu wa Taif kuhusu sanamu lao Lat ambalo walikuwa wakiliita kwa jina la Rabba, yani Devi, walimuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba sanamu hili lisibomolewe kwa miaka mitatu. Lakini ghera ya tauhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam haikukubali hilo. Watu wa Taif wakamwomba kwamba angalau kwa mwaka moja msilibomoe, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataa. Kisha wakaomba kwamba utoe ruksa ili sanamu hili lisivunjwe angalau kwa mwezi moja ili watu waingie katika Islam na wapumbavu na kina mama kwa sababu ya kuvunja sanamu hili wasiende mbali na Islam. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutoa ruksa yake, na akapeleka Abu Sufyan na Mughira bin Shoba na kuvunja sanamu hili. Ghera yake ya tauhidi haikuvumilia kwamba masanamu haya yabaki ilhali utawala wa Kiislam umekwisha stawi. Abul Hayaj Asdi anasimulia kwamba anasema Hazrat Ali bin Abi Talib aliniambia kwamba je, nisikupeleke kwenye kazi fulani ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amenipeleka? Wewe usiache sanamu lolote isipokuwa ulivunje, na usiache kaburi lolote isipokuwa ulisawazishe, kwani vitu hivi ni kinyume cha tauhidi, na katika utawala wa Kiislam vitu hivi haviwezi kuvumiliwa. Lakini ni masikitiko makubwa kwamba siku hizi idadi kubwa ya Waislamu, badala ya kumwomba Mwenyezi Mungu, wanaenda kuwaomba watu waliozikwa kwenye makaburi, na katika swala hilo wanatia chumwi sana. Hakuna mashaka ndani yake kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ili kusimamisha tauhidi alipambana na kaumu moja ya washirikina ya Makka, na kisha akatakasa Kaaba tukufu kutoka masanamu 360. Lakini pamoja na hayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ili kustawisha tauhidi katika mioyo ya Waislamu, alifanya jihadi azim yenye baraka, na kwa kupitia nguvu yake tukufu akaanzisha jumuiya moja. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliwalea maswahaba zake kwa njia nzuri sana, ili hata chembe cha ushirikina ikisipatikane katika fikra ya mtu yeyote, na akawakataza maswahaba akisema kwamba wao wasitie chumwi katika kumsifu Nabii sallallahu alaihi wasallam. Hata Ibn Abbas anasimulia ya kwamba yeye alimsikia Umar akisema akiwa juu ya mimbari kwamba nilikuwa nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kwamba msitie chumwi katika kunisifu, kama ambavyo Wakristo walikuwa wametia chumwi katika kumsifu mwana wa Mariamu. Mimi ni mja wa Mungu tu, nini museme kwamba mja wa Mungu na mtume wake? Hat Abdullah bin Umar anasimulia ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alienda kukutana na Umar bin Khattab. Huyu alikuwa anasafiri katika msafara moja, na alikuwa anakula kiapo cha baba yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, sikilizeni, Mwenyezi Mungu anawakatazeni kwamba mule viapo vya mababu zenu. Mtu anayetaka kula kiapo ale kiapo cha Mungu, la sivyo akae kimya. Hakuweza kuvumilia kwamba zidi ya tauhidi ya Mwenyezi Mungu kitu chochote hafifu kiwekwe. Kuhusu daraja ya mtu mwenye kutamka kalima ya tauhidi, katika riwaya moja imeelezwa hivi: Ubaidullah bin Adi bin Khayar alisimulia kwamba Hat Miqdad bin Amr Kindi na wenza wa Banu Zuhra, ambao walikuwa wenza wa Banu Zuhra, na alikuwa miongoni mwa watu ambao walishiriki pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Badr. Yeye alimwambia kwamba Miqdad akamwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kwamba niambie, ikiwa katika makafiri nipambane na mtu fulani na sisi tupigane, na huyu anipige juu ya mkono mmoja katika mikono miwili na au kate, kisha aende kujificha nyuma ya mti na aseme kwamba nimesilimu kwa ajili ya Mungu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, je, sasa ni muwe? Alipotamka kalima, baada ya hayo aliyotamka yeye, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba usimue. Hat Miqdad alisema kwamba ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huyu amekata mkono wangu mmoja, na baada ya kukata mkono alitamka kwamba la ilaha illallah. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema usimue, kwani kama ukimua yeye, basi huyu atakuja kwenye daraja yako uliyokuwa nayo kabla ya kumua yeye, na wewe utaenda kusimama kwenye daraja yake ambayo alikuwa nayo kabla ya kutamka kalima ile aliyotamka. Hivyo maswahaba wote waliokuwa wa zamani, kama mmoja wao alitenda kitendo kama hicho, Mtume sallallahu alaihi wasallam akakasirika sana juu yake. Lakini muone hali ya mashaykh walio nchini Pakistan. Nchini Pakistan, Wahamadia japo wanatamka kalima, lakini namna wanavyozulumiwa. Zulma hii haina mipaka yake. Uamuzi wa watu hawa wenye kutenda zulma, katika riwaya hii Mtume sallallahu alaihi wasallam ameutoa, ameueleza. Kwa vyote vile, watu hawa ambao wanaendelea kufuata mashaykh mwenye misimamo mikali wanapaswa kutafakari juu ya riwaya hiyo. Kisha katika swala hilo hilo, katika riwaya moja inapatikana hivi: Usama bin Zaid anasimulia alisema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alitupeleka kwenye safari fulani. Wakati wa asubuhi tulifika katika Urqaat wa Juhana. Urqaat kwenye maeneo ya Juhana ilikuwa ni kijiji kimoja. Mimi nikaenda kumkuta mtu fulani, huyu alitamka la ilaha illallah, lakini mimi nikampiga kwa mkuki wangu. Kisha kwa sababu ya amali hiyo nikapata wasiwasi. Alikuwa ametamka la ilaha illallah na mimi nikamua. Nikaja kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam habari hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba, je, uli alikuwa amesema la ilaha illallah na wewe ukamua? Nikasema, ya Rasulullah, huyu alikuwa ametamka kwa sababu ya hofu ya silaha. Mtume alisema kwamba, kwa nini huku pasua moyo wake ili ungejua kwamba alikuwa ametamka kutoka moyo wake au la? Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kukariri jambo hili mbele yangu. Hata nikatamani kwamba laiti ningesilimu siku hiyo hiyo tu. Riwaya moja inaeleza hivi, Jabir anasimulia kwamba mtu mmoja akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na alisema kwamba, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni vitu gani viwili ambavyo vinaweza kuwajibisha janna na jahanamu? Mtume alisema kwamba mtu aliyekufa katika hali hii kwamba hamshirikishi Allah na chochote ataingia peponi, na mtu aliyekufa katika hali hii kwamba alikuwa anamshirikisha Mungu na chochote ataingia motoni. Mahmud bin Labid anasimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba, mimi nawahofieni kitu ambacho ni ushirikina mdogo. Masahaba walisema kwamba, ewe Mtume wa Allah, ushirikina asghar ni upi? Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba kujionyesha siku ya kiyama, watu watakapopewa malipo ya matendo yao, Mwenyezi Mungu atawaambia kwamba watu ambao mlikuwa mnawaonesha, yani shughuli zenu mlikuwa mnazifanya ili kuwaonesha wengine, basi muende kwao na muone, je, mnapata malipo yote kutoka kwao? Muende mkawaombe wao wawapatie ni malipo, halafu muone wanawapatie ni kitu gani. Hivyo kwa ajili ya kuchukua faida na kuwasifu watu kwa njia isiyo sahihi, ni kama kuwaleta zidi ya Mwenyezi Mungu, na huo ni ushiriki na jambo ambalo Mwenyezi Mungu halipendi kabisa. Hata Abdullah anasema kwamba aya hii iliposhuka, allazina amanu walam yalbesu imanahum bizulm, wale walioamini na hawakuchanganya imani yao pamoja na zulma. Masuhaba wa Mtume walisema kwamba, miongoni mwetu nani asiye zulumu? Watakuwepo wengi wetu ambao labda wanakuwa hawajui na wanafanya zulma. Kisha Mwenyezi Mungu alisema kwamba, inna shirka la zulmun azim, kwa yakini ushirikina ni zulma kubwa. Jibu hili likaja kutoka kwa Mungu kwamba ushirikina ni zulma kubwa sana. Hivyo kukitegemea kitu chochote mina ghairi ya Allah ni ushirikina. Yatupasa kuona kwa umakini kwamba, je, tuna kipengele chochote cha ushirikina? Kwani hiyo ni zulma kubwa sana. Katika maelezo yake kwenye Bukhari, Hadhrat Waliullah Shah sahib ameandika maelezo ya Sahih Bukhari, na humu ameandika kwamba, inna shirka la zulmun azim, maana ya zulma ni wazushe fi ghayri mawzihi, wazau shay fi ghayri mawzihi, yani kuweka kitu fulani juu ya mahala pasipofa. Kila aina ya hulka mbaya na mambo yasiyo halali yanaingia katika mafuhumu ya zulma. Kufrun duna kufr, chini ya mada hii ushirikina umetajwa kuwa kufuru kubwa, na hata hulka mbaya pia imetajwa kama kufuru. Huo ni uzito wake na undani wake. Na kisha chini ya mada ya zulmun duna zulmun, akiweka ushirikina chini yake, alisema kwamba, kwa nini ushirikina ni zambi azim? Kwani katika swala hilo, sifa za Mwenyezi Mungu, sifa makhsus, yani uungu, unanasibishwa na wengine, yani ibada, upendo, utii, vitu ambavyo ni haki ya Mwenyezi Mungu, wengine wanashirikishwa mle, na mtu aliyekuwa mja wake na alikuwa amekuja ili kutimiza matakwa yake akiwa mtumishi wa nafsi yake au mtumishi wa watu kama yeye au watu walioduni, anajiangusha kutoka daraja ile ambayo alikuwa ameumbwa ili kusimama juu yake. Katika haki za wanadamu anapopita mipaka pia ni zulma, na katika haki za Allah pia kuhusu swala hili pia anafanya zulma. Katika haki za wanadamu zulma anayofanya anafanya, lakini katika haki za Mungu kutokutekeleza haki zake pia ni zulma. Huo ni mafhum ya zulma inayopatikana katika ushirikina. Ushirikina kimsingi ni wenye kuangamiza daraja iliyo juu ya mwanadamu, akieleza kwa kupitia aya na hadithi. Imam Bukhari amesema kwamba imani kamili ni ile ambayo inakuwa imetakaswa na ushirikina. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, imani kamili na mwongozo ni sehemu ya watu ambao katika imani yao isiwe aina yoyote ya ushirikina. Imani haikamiliki hadi matendo mema yawe pamoja naye na isiwe na kila aina ya zulma, kwani ushirikina na dhambi na kufuru wa kila aina inaendelea kuchafua imani. Hicho ni kiwango cha kusimama imara juu ya tauhidi na kujitakasa kutoka ushirikina, kiwango ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia. Abu Huraira alieleza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, Mwenyezi Mungu anasema, mwana Adamu alinikadhibisha na haikufaa kwa ajili yake, na akanitukana na haikufaa kwa ajili yake. Na namna alivyonikadhibisha ni kusema kwake kwamba mimi sitamuumba tena kamwe, yani katika akhira. Yani huyu anakataa akhira, na hiyo ni kama kumkadhibisha Mungu, kama ambavyo nilikuwa nimemuumba mwanzoni. Na kutukana kwake ni kutamka kwake kwamba Mungu amepanga mwana ilhali mimi sikuumba wala kuumbwa, na hakuna anayefanana nami. Yani huyu hakumuumba yote wala hakuumbwa, na hakuna mshirika katika sifa zake. Akieleza ufafanuzi wa sura Ikhlas, Almasihi Maud mmoja anasema kwamba Mwenyezi Mungu anasema, Allahu Samad, Allah ni dhati ambaye wote wanamhitaji yeye, na huyu hahitaji yeyote. Anasema kwamba maandiko hayo mafupi ambayo hata si katika mstari mmoja tu, muone kwamba kwa uzuri wa namna gani imeelezwa kwamba Mwenyezi Mungu ametakaswa na ushirikina wa kila aina. Yani sura hii imemtakasa Mwenyezi Mungu kutoka kila aina ya ushirikina, na maelezo yake ndiyo haya kwamba kwa mujibu wa akili kuna kuwa na ushirikina katika mambo manne. Saa nyingine kushiriki kunakuwa kwa mujibu wa idadi, yani katika idadi wawe moja, mbili, tatu. Mara inakuwa kwenye daraja, mara inakuwa kwenye nasaba, mara inakuwa kwenye kitendo na athari. Hivyo katika sura hii imeelezwa kwamba Mwenyezi Mungu ametakaswa na aina zote nne za ushirikina, na imeeleza wazi kwamba katika idadi yake ni mmoja tu na si wawili watatu, na huyu ni Samad, yani katika dhati yake hawahitaji wengine, na daraja yake na haja yake, yani kuhitaji kwake. Katika swala hilo huyu ametakaswa, na vitu vyote vingine vinamhitaji yeye, ambavyo katika zati yao ni vyenye kuisha, vyenye kuangamia, lakini Mwenyezi Mungu ni tangu daima dawamu na daima atabaki. Na vitu vyote vya dunia ambavyo siku moja vitakwisha vinamhitaji yeye, na huyu ni lam yalid, hana mwana yeyote, ili akiwa mwana awe mshirika wake. Na huyu ni lam yulad, na hana baba, ili huyu baba asiwe mshirika wake. Walam yakul lahu kufuwan ahad, na katika mambo yake hakuna mwenye kusimama mbele yake. Hivyo kwa mujibu huo alisema kwamba Mwenyezi Mungu ametakaswa na aina zote nne za ushirikina, na ni wahdahu la sharik. Hat Aisha radhiyallahu anha alieleza kwamba Nabii sallallahu alaihi wa sallam alimtuma mtu mmoja kama amiri katika safari fulani. Huyu katika swala yake, wakati wa kuswali swala, wakati wa kusoma sura, alikuwa anasoma kul huwallahu ahad. Watu wale waliporejea wakaja kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam habari hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba mumuulize mtu huyo kwamba kwa nini alikuwa anafanya hivyo. Hivyo wakaenda kumuuliza, na yeye akasema kwamba kwa kuwa sura hii inazungumzia sifa za Rahman, na mimi napenda kwamba nisome. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba nendeni mkamwambie kwamba Mungu anampenda. Hili ni tangazo la tauhidi ya Mwenyezi Mungu, basi asikilize kwamba Allah pia anampenda. Maswahaba namna walikuwa wakimpenda Mwenyezi Mungu na tauhidi, mifano yake inapatikana iliyojaa maarifa. Riwaya moja inapatikana hivi, hat Anas bin Malik alieleza, katika Ansar mtu mmoja alikuwa anawasalisha katika msikiti wa Quba, na alipokuwa akisoma sura katika sala, alikuwa anaanza na kul huwallah hadi alikuwa anaihitimisha, na kisha alikuwa anasoma sura nyingine, na alikuwa anafanya hivyo kwenye kila raka. Kisa cha kwanza kilikuwa ni kuhusu msafara uliopelekwa katika safari, na mfano huu ni wa imam ambaye alikuwa anafanya hivyo. Wenzake wakaenda kuongea naye, wakasema kwamba wewe unasoma sura hii kisha unafikiri kwamba hiyo itakuwa haikutosha kwa ajili yako, hadi unasoma sura nyingine. Sasa wewe usome sura Ikhlas peke yake, au uiache na usome sura nyingine? Imamu huyu akasema kwamba mimi siwezi kuiacha. Kama mnapenda kwamba mimi niwe imamu wenu katika hali hii, basi nitakuwa imamu wenu, na kama hampendi, kama hampendi amali hiyo, yani kusoma kwangu kwa sura hiyo, basi mimi nawaacheni tu, mimi sihitaji uimamu wenu. Mtu huyo wao walikuwa wanamchukulia kuwa mtu bora, na walikuwa hawapendi kwamba mtu mwingine awe imamu wao. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowajia wao, wakaenda kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mtu huyu anasoma sura Ikhlas kwenye kila raka kabla ya sura yote. Mtume alisema kwamba ewe mtu fulani, jambo ambalo wenzako wanakuambia, jambo gani linakuzuia kulifuata, na kitu gani kinakushawishi kwamba usome sura hii kwenye kila raka? Mtu huyu alisema kwamba ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimi napenda sura Ikhlas. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwa yakini upendo wake umekuingiza katika pepo, yani upendo wa sura Ikhlas umekuingiza peponi. Nguvu tukufu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na malezi yake yalikuwa yamewafanya masuhaba kuwa mnara wa kuonesha njia ya tauhidi. Katika riwaya ya Bukhari inapatikana hivi kwamba sura hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameitaja kuwa sulasul Qur'an, yani sehemu ya tatu ya Qur'ani tukufu. Katika maelezo ya Muslim Maud ameandika hivi kwamba muradi wa wake sio huo tu kwamba sura hii ni sehemu ya tatu ya Qur'an tukufu kwa ujumla, bali muradi wake ni kwamba mada yake ina umuhimu mahsus. Kwa kusoma Qur'an tukufu na hadithi, tunapata kujua kwamba katika zama ya mwisho fitna kubwa zilikuwa zitokee, moja fitna ya kidajali na fitna nyingine ya Yajuj na Majuj. Na fitna hizi mbili zilikuwa zipambane na Uislamu moja baada ya nyingine. Fitna moja ina itikadi ya miungu mitatu, yani Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Takatifu. Na fitna ya pili ni ya udhaharia. Qur'ani tukufu imekataa katakata fitna hizi mbili na imeeleza itikadi sahihi. Qur'ani tukufu imejaa na sifa ya Mwenyezi Mungu aliye mmoja, na pia inaunga mkono itikadi hii kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja na ana sifa zote. Na Qur'ani tukufu inakataa katakata itikadi hii kwamba Roho tukufu ni Mungu au Mwana ni Mungu, kana kwamba Qur'ani tukufu imeunga mkono na itikadi hii kwamba Mungu ni mmoja, na imekataa itikadi nyingine kwamba Mwana ni Mungu na Roho tukufu ni Mungu. Hivi jambo hili ni wazi kwamba kwa kuwa kuunga mkono na itikadi hii kwamba Mungu ni mmoja ni sehemu ya tatu ya Qur'ani tukufu, hivyo sura Ikhlas pia ni sehemu ya tatu ya Qur'ani tukufu. Kwa hakika kazi ya Qur'ani tukufu ni kudhibitisha tauhidi na kufuta itikadi zisizo sahihi. Hivyo sura hiyo imeeleza mada hii kwa ufupi, lakini pamoja na maneno mazuri, jambo ambalo linathibitisha uongo wa itikadi batili, na imeeleza uhakika wa tauhidi. Hivyo sura hiyo imekuwa sulus Qur'an, bali imekuwa sawa na Qur'an tukufu nzima. Hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kuitaja kwake sura hii kama sulus Qur'an sio kama kutia chumwi, bali kwa mujibu wa umuhimu wa mada yake ameeleza hivi.
Sayyidina Ahmad rasulullah wasallam anasema kwamba kwa yakini muelewe ya kuwa tauhidi ya kweli inaweza kupatikana kwa kumpitia nabii sallallahu alaihi wasallam, kama ambavyo nabii wetu sallallahu alaihi wasallam akiwaonesha madaharia wa arabuni maelfu ya nishani za kimbingu akawafanya kumkubali Mwenyezi Mungu. Na hadi sasa wenye kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kweli kweli wanaweka mbele ya madhahariya nishani hizi. Jambo hili ni la kweli kwamba maadamu mtu hashuhudi nguvu zilizo hai za Mungu aliye hai, shetani hatoki moyoni mwake, wala tauhidi ya kweli kuingia moyoni, na anaweza kukiri dhati ya Mwenyezi Mungu kweli kweli. Na tauhidi hii tukufu na kamili inaweza kupatikana kwa kumpitia Mtume sallallahu alaihi wasallam tu. Katika zama hizi, wale ambao wanakubali kwamba Mungu ni mmoja lakini wamegeuza macho yao kuhusu tauhidi, fitna ya Yajuj na Majuj na fitna ya Dajjal ni fitna za inje. Lakini hata kwa Waislamu pia uelewa wa tauhidi ya kweli haukubaki. Hivyo katika hali kama hizi, ilikuwa imekadiriwa na kutabiriwa kwamba mtumishi mkweli wa Mtume sallallahu alaihi wasallam atakuja katika sura ya Masihi aliyeahidiwa na Mahdi Maud, na kwa mujibu wa ahadi ya Mungu alikuja na akapambana na kila aina ya shambulio la tauhid, shambulio zidi ya tauhidi. Hivyo sisi tunaweza kutimiza haki ya bayati pale ambapo tutakuwa wenye kuamini tauhidi ya kweli. Hatmasihi Maud alipoanzisha jumuiya yake Machi 23, huu ni mwezi wa Machi tunaoendelea kupita, na kwa mujibu wa Machi 23 sisi tunafanya mikutano ya Masihi aliahidiwa. Sisi tunafanya hivyo kwamba mtumishi mkweli wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye Mwenyezi Mungu amemtuma kwa mujibu wa ahadi yake, ametuma ili kusimamisha tauhidi. Hivyo yeye alipoanzisha jamaati yake na sisi tukifanya baiat yake, tumefanya ahadi kwamba sisi daima dawamu tutasimama kidete juu ya tauhidi, na tutaweza kutimiza haki ya tauhidi ya kweli pale ambapo kila mmoja wetu katika zati yake na kwenye familia yake na katika jamii yake atafanya juhudi ili kusimamisha tauhidi. Mwenyezi Mungu awajali Waislamu wote kwamba wao pia wakimkubali imamu huyu wa zama wasimamishe tauhidi na wavunje fitna za Yajuj na Majuj na Dajjal, fitna ambazo zimewashambulia kwa kasi. Kwa mujibu wa Isra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, riwaya moja imeelezwa hivi: Abdullah bin Masud anasimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, nilikutana na Ibrahim usiku ule nilipopata Isra. Yeye alisema kwamba, e Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa niaba yangu uwapatie umma wako salam na uwaambie kwamba pepo ni yenye udongo mtukufu na yenye maji matamu na ni medani iliyopana na miti yake ni subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah na allahu akbar. Hivyo muumini anapaswa kukumbuka kumbukumbu hizi na mawaidha haya kwa undani, na pamoja na kupata uelewa wa tauhidi ya Mwenyezi Mungu ndipo atafanikiwa. Katika riwaya moja hadithi hii imeelezwa, Anas bin Malik anasimulia kwamba nilimsikia Mtume sasa akisema kwamba Mwenyezi Mungu alisema, e mwana Adamu, dua uliomba kutoka kwangu na ukawa na matumaini kutoka kwangu, mimi nimekusamehe pamoja na hayo ulio nayo, na mimi siyajali, yani bado hata kama utakuwa na mapungufu, lakini mimi nakusamehe, kwani wewe umeomba kutoka kwangu. E mwana wa Adamu, hata kama madhambi yako yafikie hadi mbinguni kisha uniombe msamaha, mimi nitakusamehe, na mimi sijali kwamba una madhambi kiasi gani ambayo ni yasamehe. Mwenyezi Mungu ni mmiliki, anaweza kumsamehe. Alisema kwamba, ewe mwanadamu, kama uje kwangu pamoja na madhambi sawa na ardhi na kisha ukutane nami katika hali hii kwamba usiwe mwenye kunishirikisha na yeyote, basi mimi nitakuletea maghufira. Hata kama una madhambi sawa na ardhi, lakini kama hukunishirikisha na yote na unaniogopa na unatangaza tauhidi yangu na unafanya juhudi ya kufuata, basi nitakusamehe, nitakupatia maghfira. Hivyo madhambi yote Mwenyezi Mungu anayasamehe mtu anapoenda kwake kwa kunyenyekea, lakini sharti ni hili kwamba asiwe mwenye kumshirikisha na yeyote na awe mwenye kutimiza haki ya tauhidi yake. Pia ni muhimu, kama nilivyotoa mfano, kwamba kuamini hakutoshi, bali atalazimika kuthibitisha kwa matendo yake kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja. Hivyo kuhusu daraja tukufu ya tauhidi, riwaya moja imeelezwa hivi: Abu Said Khudri anasimulia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, at Musa alisema, ewe Mungu wangu, unifundishe kitu ambacho kwa kupitia kwacho ni kukumbuke na pia niombe dua kutoka kwako. Mwenyezi Mungu alisema, e Musa, sema la ilaha illallah. At Musa akasema kwamba, ewe Mungu wangu, waja wako wote wanatamka hayo, wote wanatamka la ilaha illallah. Mwenyezi Mungu alisema kwamba, sema la ilaha illallah. Hat Musa alisema kwamba, hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa wewe, ewe Mungu wangu, mimi nataka jambo ambalo liwe makhsus kwa ajili yangu. Mwenyezi Mungu alisema kwamba, e Musa, kama mbingu saba na wenye kuishi humo na ardhi saba ziwekwe katika mizani upande moja, yani vitu vyote mina ghairi yangu, dunia nzima na arzu saba وی ویک وے کٹیکا میزانی اوپانڈے موجا نا لا الہ الا اللہ ای ویک وے اوپانڈے وا پیلی لا الہ الا اللہ ایٹا کوانزیٹو کولیکو ویٹو ویوٹے امباوی وینا پٹیکانا کٹیکا ارزوی نا مبینگو اوپانڈے وا لا الہ الا اللہ میزانی ایٹا کوانزیٹو ہت مسیح موت اکی ایلیزا جیبو لا شتم موجا انا ایلیزا او حقیقہ وا کلم لا الہ الا اللہ نا انا سیما کوانبا mafundisho ya nabi sallallahu alaihi wasallam ndio haya kwamba la ilaha illa allah muhammadur rasulullah kwa kutamka kalema hiyo madhambi yanaondoka jambo hili ni la kweli na huu ni uhakika kwamba mtu ambaye anamwamini mungu kuwa mmoja asiye na mshirika na anaamini kwamba muhammad sallallahu alaihi wasallam ametumwa na mwenyezi mungu bila shaka kama atakufa juu ya kalema hiyo atapata wokovu chini ya mbingu. Mtu hawezi kupata wokovu, na nani atakuwa mpumbavu ambaye afikiri hivi? Lakini kumwamini Mungu kuwa mmoja asiye na mshirika na kumfikiria kwamba huyu kwa kufanya rehema na huruma kwa ajili ya kusalimisha dunia kutoka upotevu amemtumwa mtume wake ambaye jina lake ni Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ni itikadi ambayo kuiamini giza la roho linaondoka na ubinafsi unaondoka na tauhidi inakuja kuchukua nafasi yake, na kisha jaziba ya tauhidi inaenda kutawala moyo mzima, na katika dunia hii hii maisha ya pepo yanaanza, kama mnavyoona kwamba kwa sababu ya nuru zulma, yani giza linaondoka. Vivyo hivyo nuru ya la ilaha illallah inapoenda kuanguka juu ya moyo, basi giza la nafsi linaondoka. Uhakika wa dhambi sio zaidi ya hiyo tu kwamba kwa sababu ya ubinafsi na jaziba yake nafsi inachemka, na kisha mtu anapofanya hivyo ye anaitwa mtu mwenye dhambi. Mtu anapofuata, anapofanya matendo kama hayo, anakuwa mtu mwenye madhambi. Na maana ya la ilaha illallah ambayo tunapata kujua kwa mujibu wa lugha kwamba la matluba li wala mahbuba li wala mabuda li wala mutaa li illallah, yani bujuz Allah ke aur koi mera matlub nahi, yani sina mpendwa wala kipenzi wala mabud na yule ambaye ninamfuata isipokuwa Mwenyezi Mungu. Sasa ni dhahiri shahiri kwamba maana hii ni kinyume na zidi kabisa na uhakika wa dhambi na chanzo cha dhambi. Hivi mtu ambaye atayafuata kwa moyo wake wote na atashika kwa ikhlasi, basi mafuhumu nyingine itaondoka kutoka kwa moyo wake, kisha jambo jingine halitabaki moyoni mwake, kwani huyu atafuata amri za Mungu, atakiri tauhidi yake, kwani vitu vinavyopingana haviwezi kujumuika mahala pamoja. Hivyo hisia za ubinafsi zilipotoka moyoni mwake, hiyo ndiyo hali ambayo inaitwa utakaso wa kweli, na kumwamini yule aliyetumwa na Mungu, ambayo ni mafhumu ya juzu ya pili. Hiyo pia inahitajika ili mtu huyo aamini juu ya kalamu ya Mungu, kwani mtu anayekiri kwamba anataka kuwa mtifu wa Mungu, ni muhimu kwake kwamba yeye aamini amri za Mwenyezi Mungu, na hawezi kuamini amri zake mpaka amwamini mtu ambaye kwa kupitia kwake amri za Mungu zimekuja duniani. Hivyo huo ni uhakika wa kalema. Hat Abu Musa Ashari anasimulia ya kwamba Nabii Karim sallallahu alaihi wasallam siku moja alitoa hutuba akisema kwamba jiepusheni na ushirikina, kwani huo ni nyembamba hata kuliko mguu wa sisimizi. Mtu mmoja akamwambia kwamba, ewe mtume wa Allah, kivipi tunaweza kujiepusha nao hadi huo ni mwembamba kuliko hata mguu wa sisimizi? Mtume alisema, someni dua hii: Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. E Allah, tunakuja kwenye uhifadhi wako katika jambo hili kwamba tukushirikishe na yeyote tukijua, na katika hali ya kutokujua pia tunakuomba msamaha. Daima muendelee kumwomba msaada. Abdurrahman bin Abza anasimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, alipokuwa anaamka asubuhi alikuwa anasoma dua hii, asbahna ila fitratil islami wa ala kalimatil ikhlasi wa ala dini nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin. Sisi tumeamka juu ya asili ya Islam na juu ya kalima ya tauhidi na juu ya dini ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na juu ya mila ya baba yetu Ibrahim ambaye alikuwa Muislamu na hakuwa mshirikina. Yani wakati wa kuamka asubuhi daima mumkumbuke Mwenyezi Mungu. Abdullah bin Masud anasimulia kwamba wakati wa jioni Mtume alikuwa anaomba dua hii, amsena wa amsil mulka wa amsil mulku lillahi walhamdulillah la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Sisi tumeingia jioni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na sifa zote njema zinamhusu Mwenyezi Mungu. Hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa Mungu, huyu ni mmoja na hana mshirika wake. Abdullah bin Burada Aslami anasimulia kutoka kwa baba yake kwamba huyu alieleza kwamba Nabi sallallahu alaihi wasallam alimsikia mtu mmoja alikuwa anaomba dua hii, na alikuwa anasema kwamba, e Allah, mimi naomba kutoka kwako kwa kupitia jambo hili kwamba mimi natoa ushahidi kwamba wewe ndiwe Allah, hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa wewe, wewe ni mmoja na hukuumba wala kuumbwa na hakuna anayefanana nawe. Mtume kwa kusikia dua hii alisema kwamba, naapa kwa dhati ambaye uhai wangu u mkononi mwake, yeye amemwomba Mungu kwa kupitia Isme Azam. Isme Azam ambayo mtu akiomba dua kwa kutumia hiyo, Mungu anakubali na anampatia. Hata Asma binti Umais anasimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliniambia ya kuwa, je, nisikufundishe maneno ambayo usome wakati wa shida na karaha? Maneno haya ndiyo haya kwamba Allah, Allahu Rabbi, la ushiriku bihi shaya, Allah, Allah ni Mungu wangu na mimi si mshirikishi naye chochote. Watu wanauliza kwamba katika shida wasome nini, hiyo pia dua moja. Riwaya moja inaelezwa hivi, Ibni Abbas anasimulia kwamba Nabi sallallahu alaihi wasallam wakati wa khofu alikuwa anafanya dua akisema, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allahul azim, la ilaha illa Allah rabbus samawati wal ars wa rabbil arshil azim. Hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah, huyu ndiye mmoja na mkubwa. Hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah aliye Mungu wa mbingu na ardhi na ni Mungu wa arshi azim. Kwa njia iliyo latifu sana, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwasihi maswahaba kuhusu tauhidi. Riwaya moja inaeleza hivi, Abu Amsa radhiallahu ta'ala anhu anasimulia kwamba baba yangu alimuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kwamba, unionyeshe kitu ambacho ni juu ya mgongo wako, yani muhuri wa unabii, kwani mimi ni tabibu. Mtume alisema kwamba, tabib ni Mwenyezi Mungu tu, wewe ni rafik, yani unawatia wagonjwa moyo tu, na tabib ni huyu ambaye amewaumba na ndiye mwenye kuwapatia uponyo. Ubada bin Samit Razila anasema kwamba Mtume alisema, mtu aliyesema natoa ushahidi kwamba hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah, huyu ni mmoja na hana mshirika wake, na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mja wake na mtume wake, na Isa ni mja wa Mungu na ni kalema yake ambaye akampatia Mariamu, na ni roho kutoka kwake, na janna ni haki na jahannamu ni haki. Mwenyezi Mungu atamuingiza katika janna kwa kupitia milango minane ya janna, mlango ambao ataupenda kwa ajili yake. Umair bin Hani ameeleza riwaya moja, yeye amesadikisha riwaya hii, lakini katika riwaya hii yeye hakutaja habari ya milango minane ya janna. katika riwaya iliyotangulia habari ya milango minane imetajwa, lakini katika riwaya hii milango minane haikutajwa. Hadi Ibn Umar anasimulia kwamba Nabi sallallahu alaihi wasallam alisema, msingi wa Islam ni juu ya mambo matano. Moja, kwamba ibada ya Mungu ifanywe na mtu akatae Mungu yoyote min ghairi yake, na kusimisha swala na kutoa zaka na kuhiji Baitullah na kufunga saumu za Ramadhan. Hati Yasira ambaye alikuwa miongoni mwa kina mama wa Hajiri anasimulia kwamba Mtume alisema kwamba nini kina mama inawalazimu kwamba mufanye tasbih, tahlil na takdis na msighafilike, yani katika natija yake musahau tauhidi na mupige hisabu juu ya vidole, kwani bila shaka vidole siku ya kiyama vitahojiwa. Yani mumkumbuke Mwenyezi Mungu kwa kupiga hisabu juu ya vidole, na mueleze umoja wa Mungu na mumsabihi na mumhimidie. Hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila muda, kwenye kila majlis, aliendelea kueleza na hakuacha nafasi isipokuwa kusihi kuhusu tauhidi ya Mwenyezi Mungu. Kwa mujibu huu, Muslim Maud katika sehemu moja anaeleza na ameeleza kwenye hutuba yake kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na jaziba kiasi hiki kwamba hata wapinzani wake wanakiri kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa kuinama na kukaa, wakati wa kutembea, muda wote alikuwa anamuita Mungu wake. Hivyo mwana historia mmoja wa Ufaransa anaandika kwamba hata kama watu walete shutuma gani juu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema kwamba mimi naona jambo moja likipatikana katika dhati yake, kwamba tangu dunia hii ipatikane, jambo hilo halikuonekana kwa mtu yote mwingine min ghairi yake. Hili ni jambo ambalo sikuwahi kuliona kwa mtu mwingine, nalo ni hili kwamba tangu alipotangaza kuhusu utume wake, tangu muda ule, mwanahistori huyu anaandika kwamba tangu muda ule hadi mauti yake, neno moja tu lilibaki juu ya ulimi wake, lilikuwa ni neno la Allah. Yani alikuwa na ujanuni kwamba kazi yake ni kumdhihirisha Mwenyezi Mungu katika dunia. Hivyo wale ambao wanaita kazi hii ya Mtume sasalam kama jununi, kwamba muda wote alikuwa anatamka Mungu Mungu, wao wanakiri jambo hili kwamba kazi ya kwanza kubwa na nzito ya Mtume sasalam ilikuwa ni kuifanya dunia kukubali umoja wa Mwenyezi Mungu. Hata kama hiyo ni jununi, lakini ni kitu ambacho watu wa baadaye waliichukulia kuwa kamili na walipata imani na yakini kwamba mtu huyu hawezi kuwa mbaya ambaye mchana na usiku aendelee kumwita Mungu Mungu, na muda wote aendelee kujishughulisha ili kusimamisha tauhidi yake. Kwa kuona hali hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunapata kuelewa na kujua kwamba shabaha yake na shabaha ya manabi wote ya kuja katika dunia inako ndio hii, kwamba wafute ushirikina na wasambaze umoja wa Mungu katika dunia. Hat Muslim Maud sehemu moja ameandika hivi kwamba tunapaswa kuzingatia hili kwamba hata kama shani ya Mtume sasa iwe juu kiasi gani, na hata kama sisi tuwe tunampenda kiasi gani, alikuwa ameeleza katika hutuba, shani ya Mwenyezi Mungu ni juu kuliko shani yake. Mwenyezi Mungu ni daima dawamu, na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni fazila moja katika fazila zake, na huo utakuwa ni uadui pamoja na dhati yake kwamba tumpatie daraja ambayo kwa kumpatia daraja hii daraja ya Mungu iwe inapungua. Kwani Mtume sasalam hata mwenyewe alikuwa hapendi, kama nilivyoeleza kwa kupitia hadithi, kwamba yeye apatiwe daraja kubwa kuliko Mwenyezi Mungu, na kila amali yake ni hoja na dalili ya kutosha ya jambo hili, na taufiki aliyoipata kwa kufanya kazi kubwa, kazi hizi zilikuwa zenye nguvu kubwa. Hiyo ilitokana na nguvu ya Mwenyezi Mungu tu. yani mtu madhubuti pia hawezi kufanya kazi hii. Na alipokuwa na hali ya sakara ya mauti, yani wakati ule inakuwa shida, hata Aisha anasema kwamba nilikuwa nafikiri kwamba mtu ambaye anapata shida wakati wa mauti anakuwa si mtu mzuri, lakini nilipomwona Mtume sallallahu alaihi wasallam nikalazimika kubadilisha rai yangu. Hata katika muda ule wenye shida alikuwa anajali sana daraja ya Mwenyezi Mungu, kwa kuwa alikuwa anajua kwamba maswahaba zangu wananipenda, waumini wangu wananipenda, yawezekana kwamba kuhusu daraja yangu watie chumui. Hivyo wakati wa shida ile alikuwa anatamka maneno haya mara kwa mara kwamba Mwenyezi Mungu awalaani Mayahudi na Manaswara ambao walifanya makaburi ya manabii kuwa misikiti. Yani somo la mwisho ambalo akawapatia kaumu yake ndiyo hili kwamba msinipatie daraja ya kishirikina, na mkifanya hivyo basi msielewe kwamba mimi nitafurahi juu ya jenu, bali roho yangu itawalaani wenye kufanya hivyo. Hivyo hata kama ni Mtume sallallahu alayhi wasallam kumnasibisha na daraja hii ambayo iwe sababu ya kupunguza daraja ya Mungu, si sababu ya raha kwake, bali mwenye kufanya hivyo laana yake inakuwa juu yake, na laana wakati wa mauti inakuwa hatari. Watu ambao hata hawakubali dini yoyote, kwa mfano wa Hindu, hata wao pia wanaogopa kuhusu dua mbaya inayofanywa wakati wa mauti. Wazazi wanapofariki, watu wanaogopa kuhusu dua zao mbaya, lakini Mtume wa Mungu akitamka katika hali hile, ambaye ni kiongozi wa manabii wote, wakati wa kufa afanye dua hii, dua hii inapaswa kuwa umuhimu kiasi gani? Hivyo yatupasa kujiepusha na tabia hiyo, si juu ya kaburi lake kama nimekusha sema tayari, lakini juu ya makaburi ya mapir na mafakir. Kazi hiyo inafanywa, na katika dua ya Mtume hiyo imetajwa kuwa laana. Hivyo sisi ambao ni wenye kuamini mtumishi wake mkweli, yatupasa kuzingatia kwamba sisi kwa kuelewa tauhidi ya kweli, kwa ajili ya kusimamisha tauhidi ya Mwenyezi Mungu na kuelewa na kujua uchungu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tufanye juhudi kamili. Mwenyezi Mungu atujalie sote. Hali za kivita zinaendelea kuwa tete Marekani na Israel. Juhudi na lengo lao ni hili kwamba utawala wao upatikane katika dunia nzima, na haswa katika ulimwengu wa Kiislamu. Kama ambavyo mwenyekiti wa Israel vita ilipoanza dhidi ya Palestina alikuwa amesema wakati ule kwamba sasa ramani ya maeneo haya, bali nchi za Uarabuni, itabadilishwa. Hizi ni juhudi za kubadilisha ramani. Laiti ulimwengu wa Kiislamu uelewe kwamba wanaelekea wapi na kuungana kwao ni muhimu. Tumesikia kwamba Pakistan inaendelea kufanya juhudi ili kuleta maelewano baina ya Iran na Marekani, kwa kuwa nchi za Uarabuni pia zimepata madhara na hasara. Hivyo Pakistan inafanya juhudi, lakini juu ya juhudi yake pia katika Iran, baadhi ya wachambuzi wamepata zana mbaya na wameleta shutuma dhidi ya Pakistan kwamba katika mipaka, kwenye maeneo ya mipaka ya Irani, Pakistan katika maeneo yao inaendelea kutoa msaada kwa wanajeshi wa Marekani, na inawasaidia watu ambao wapigane vita dhidi ya Irani. Jambo hili si sahihi. Pakistan imekanusha kabisa. Maadui kwa kuchukua faida ya hali hizi wanataka kuleta kiherehere na hali ya sintofahamu ili nchi za Kiislamu zisiweze kusaidia nchi zingine za Kiislamu. Hivyo kuna haja ya kufanya maombi mengi. Mungu atujalie kufanya maombi, na pia atujalie taufiki ili nchi za Kiislamu ziweze kuungana kwa
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.